Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είμαστε εδώ μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα και έχουμε τη χαρά, αλλά είναι μισή χαρά, να φιλοξενούμε στο στούντιο τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, τον κύριο Κουμουτσάκο. Και λέω, κύριε Υπουργέ, ότι είναι μισή χαρά, γιατί έμαθα ότι πρέπει να φύγετε για τη Βουλή.
Μόλις πήρα μια ενημέρωση ότι πρέπει να πάω στη Βουλή. Πρόκειται να είμαι εκεί στις 1, αλλά τώρα πρέπει να είμαι νωρίτερα. Και λυπάμαι που δεν θα είμαι όλη την ώρα.
Κοιτάξτε, θα μείνετε εδώ μέχρι τις 12.30. 11.30. Και, ναι, σωστό και αυτό. Και στη συνέχεια θα σας τηλεφωνήσουμε όσο θα είστε στο αυτοκίνητο για να σας έχουμε άλλα 10-15 λεπτά.
Το κάνεις διπλό, έτσι,
με μεγάλη χαρά.
Γιατί τα θέματα. Η ευελιξία
είναι μεγάλο πράγμα.
Λοιπόν, αφήνω τους χορηγούς για μετά. Ωραία. Σε εκείνα, Αντώνη.
Πάμε ένα θέμα που είναι απολύτως της δικής σας αρμοδιότητας. Το σχέδιο που η Γερμανία εκπονεί για το μεταναστευτικό, προσφυγικό.
Πριν κάνεις την ερώτηση, επειδή είπες τη λέξη αρμοδιότητα, να εξηγήσω στους ακροατές ότι ο κύριος Κουμουτσάκος έχει την αρμοδιότητα του μεταναστευτικού εκτός συνόρων. Τι εννοώ? Λειτουργεί ουσιαστικά σαν ένας πρέσβης της Ελλάδας στα διεθνή φόρα, ο Υπουργός, προσπαθώντας να πείσει την Ευρώπη, τις άλλες χώρες, να μας στηρίξουν σε αυτή την προσπάθεια. Δεν έχει αρμοδιότητες.
Ωστόσο, θα πούμε και
στο εσωτερικό. Αλλά θα ρωτήσουμε.
Όταν είσαι αναπληρωτής υπουργός, καλύπτεις όλη την πολιτική του Υπουργείου σου. Βεβαίως,
ποια είναι η αρμοδιότητα.
Ωραία, λοιπόν. Αυτό το σχέδιο της Γερμανίας που φαίνεται σε πρώτη φάση ότι μας βολεύει, έχει πιθανότητες επιτυχίας και να περάσει από τα άλλα κράτη ή θα μείνει στα χαρτιά?
Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ήταν αναγκαίο να αλλάξει η πολιτική μεταναστευτική ασύλου της Ευρώπης. Και πρέπει να ήταν ένα μάθημα η κρίση του 2015, ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με τα ίδια εργαλεία να αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση η οποία έχει χαρακτηριστικά έκτακτης, σοβαρής και διαρκούς κατάστασης. Τι είναι η γερμανική πρόταση? Η γερμανική πρόταση λέει ότι θα γίνονται η πρώτη εξέταση των αιτήσεων ασύλου στις χώρες πρώτης γραμμής και πολύ γρήγορα οι αιτούντες άσυλο θα κατανέμονται ισομερώς στις άλλες χώρες της Ευρώπης.
Πολύ διαφορετικό από το σημερινό καθεστώς.
Επί της αρχής, η πρώτη ανάγνωση είναι ότι κινείται σωστή κατεύθυνση. Ναι. Όμως, όπως ξέρετε, οι λεπτομέρειες πάντα κρύβονται, ο διάβολος πάντα κρύβεται στις λεπτομέρειες. Εμείς θα τοποθετηθούμε όταν διαβάσουμε αναλυτικά όλο το γερμανικό χαρτί. Έχει πιθανότητες η κέρια ερώτησή σας να γίνει, να συμφωνηθεί από όλα τα κράτη-μέλη? Εδώ πρέπει να σας πω ότι η διαπραγμάτευση που ξεκινάει θα είναι πολύ δύσκολη. Γιατί υπάρχουν ουσιαστικά τρεις ομάδες κρατών με διαφορετικές κατευθύνσεις. Τρεις ομάδες εταίρων. Η μία ομάδα είναι οι χώρες πρώτης γραμμής. Εμείς, η Ιταλία, η Κύπρος, η Ισπανία, η Μάλτα. Εμείς εκεί τι θέλουμε? Θέλουμε τη μεγαλύτερη δυνατή, τη μέγιστη ουσιαστική αλληλεγγύη. Μετά είναι οι χώρες προορισμού, εκεί που θέλουν να πάνε οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, που είναι η Γερμανία, η Γαλλία, η Σουηδία. Χώρες παλιές και δεδομένες υπέρ της Ευρώπης, γι' αυτό έχουν και μια ευαισθησία στην αρχή της αλληλεγγύης. Όχι ενδεχομένως στο βαθμό που εμείς ως χώρες πρώτης γραμμής θέλουμε. Και η τρίτη ομάδα είναι οι χώρες Βίζεγκραντ. Οι χώρες δηλαδή που θέλουν μηδενική αλληλεγγύη. Αυτές οι τρεις ομάδες θα κάνουν δύσκολες διαπραγματεύσεις για να καταλήξουν σε μια συμφωνία. Θα είναι μια πρόκληση για όλους. Πιστεύω ότι αν υπάρξει πιθανότητα συμφωνίας, αυτή θα γίνει κατά τη διάρκεια της γερμανικής προεδρίας στο δεύτερο εξάμηνο του 20. Όχι τώρα με την κροατική προεδρία.
Πριν περάσουμε στον Νίκο, να ρωτήσω κάτι ακόμα. Είναι αλήθεια ότι η δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας για το μεταναστευτικό έχει ένα σημείο που δεν μας βολεύει σε αυτή τη φάση και δεν βολεύει και άλλο σχεδιασμό πέρα από αυτό που βλέπουμε να επιχειρείτε εσείς ως κυβέρνηση? Δηλαδή δεν μπορεί να μεταφερθούν στην ενδοχώρα κόσμος, μετανάστες, πρόσφυγες και να έχει το δικαίωμα επαναπρόθεσης. Αυτό έχετε πρόταση για να αλλάξει πέρα από την πρόταση της γερμανικής προεδρίας?
Πραγματικά ερωτήσεις είναι στην καρδιά των ζητημάτων. Πρέπει να πούμε ότι η κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας είναι το μόνο εργαλείο που λειτουργεί και που έχουμε στα χέρια μας. Έχει προβλήματα. Το ζήτημα είναι λοιπόν, το κρίσιμο είναι αν πας σε μία προσπάθεια βελτίωσης, μήπως οδηγήσεις, και επειδή και η Τουρκία θα το επιθυμούσε ενδεχομένως, σε μια επαναδιαπραγμάτευση εξυπαρχής και άρα να μείνεις χωρίς αυτό το εργαλείο που πάντως παράγει κάποια αποτελέσματα. Η αλήθεια είναι ότι εμείς επιχειρούμε να διορθώσουμε αυτή την αρνητική διάσταση. Δηλαδή ότι όσοι έρχονται στην ενδοχώρα δεν επιστρέφονται στην Τουρκία.
Μόνο αν είναι βάλλοντες ομάδες.
Αυτό. Ξέρετε, αυτή η ρύθμιση δεν είναι μέσα στο κείμενο. Αυτή ήταν μια ερμηνεία που έγινε.
Καμπά.
Αυτή ήταν μια ερμηνεία που έγινε με ανταλλαγή επιστολών και εδώ μέφομαι και την προηγούμενη κυβέρνηση που δέχτηκε μια τέτοια ερμηνεία. Το ίδιο το κείμενο της συμφωνίας δεν το προβλέπει. Έγινε μια ερμηνεία μεταξύ Τουρκίας, Ευρωπαίων, αλλά που συμφώνησε και η Ελλάδα. Προσπαθούμε να τα αλλάξουμε. Θα είναι δύσκολο, γιατί θέλω να αποφύγω να καταπέσει όλη η συμφωνία μέσω της προσπάθειας βελτίωσής της.
Κύριε Υπουργέ, ήταν έτοιμη η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει το μεταναστευτικό όταν ανέλαβε την εξουσία? Να σας πω την πιο χαρακτηριστική και απλή σκέψη που έχω κάνει. Δεν την έχω πει στα σχόλιά μου μέχρι τώρα. Προτιμώ να την πω σήμερα που είστε μπροστά. Τοποθέτησε εσάς στη μεταναστευτική πολιτική που ήσασταν τομεάρχης εξωτερικών και έκανε αναπληρωτή υπουργό εξωτερικών τον τομεάρχη μεταναστευτικής πολιτικής. Όλα ανάποδα. Μήπως λοιπόν ήταν τελείως ανέτοιμη η κυβέρνηση όταν ανέλαβε την εξουσία και μάλιστα σας τοποθέτησε και στη μεταναστευτική πολιτική χωρίς να έχετε αρμοδιότητες? Δηλαδή,
κύριε Χατζηνικολάου,
εγώ επειδή ξέρετε ότι είμαι επιμελής δημοσιογράφος και διαβάζω, το πρώτο που έκανα ήταν να διαβάσω στο φύλλο της εφημερίδας της κυβερνήσεως τις αρμοδιότητές σας. Δεν είχατε.
Κύριε Χατζηνικολάου, όταν αναλαμβάνεις και αποδέχεσαι να είσαι μέλος μιας κυβέρνησης, οφείλεις να πάρεις μαζί σου το βάρος που σου αναλογεί και να εκπληρώσεις την αποστολή σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και έτσι δεν υπάρχει τίποτα που μπορώ να κάνω ως κριτική για εκείνη την περίοδο. Το ανέλαβα και πρέπει να το βγάλω σε πέρας όπως το ανέλαβα. Από εκεί και πέρα, ήταν η κυβέρνηση έτοιμη? Θα σας πω, χωρίς να θέλω να εξοραίσω τίποτα.
Μην ξεπεράσετε και τον Πρωθυπουργό πάντως, γιατί ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη που μου έδωσε στον Αντένα έκανε αυτοκριτική για το θέμα αυτό. Είπε ότι δεν είναι ικανοποιημένος.
Προφανώς η αυτοκριτική προκύπτει από το γεγονός ότι σε σωστό χρόνο ελήφθη μια σωστή απόφαση η επανασύσταση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου. Αυτό είναι αποτέλεσμα μιας αυτοκριτικής και αξιολόγησης των γεγονότων. Όμως όταν αναλάβαμε, και αυτό δεν είναι δικαιολογία, πήραμε κάτι πολύ συγκεκριμένο στα χέρια μας. Μια στρεβλή κατάσταση, ήδη στρεβλή, γιατί και τότε είχαμε υπερχειλισμένα κέντρα, δεν είχαμε επιστροφές, είχαμε μια λογική που υποβάθμιζε τη διάσταση ασφάλειας του μεταναστευτικού και επίσης είχαμε πολύ μεγάλο αριθμό εκκρεμουσών υποθέσεων ασύλου της τάξης των σχεδόν 80.000.
Με πόσους παραλάβατε τη μόρια και πόσους έχει τώρα?
Θα σας πω. Και τι γίνεται? Παίρνουμε λοιπόν ένα εργαλείο χαλασμένο, στρεβλό, μη λειτουργικό. Και εκείνη τη στιγμή ακριβώς μεταβάλλεται και η πολιτική της Τουρκίας, ήδη από τις πρώτες μέρες που αναλάβαμε, και αρχίζουν να αυξάνονται με μεγάλο ρυθμό οι αφίξεις από την Τουρκία στα ελληνικά νησιά. Αυτό έγινε, θυμάμαι πότε, ποια ήταν η ημερομηνία που πραγματικά λειτουργήσε σαν κόκκινο καμπανάκι για όλους. Σαν κόκκινο φως για όλους και καμπανάκι για όλους. Ήταν η δήλωση του Υπουργού Εσωτερικών της Τουρκίας 21 Ιουλίου του 19, που είπε: αν ανοίξω τις πόρτες, δεν θα αντέξει καμία ευρωπαϊκή κυβέρνηση πέρα από 6 μήνες. Αυτή ήταν μια ένδειξη ότι η Τουρκία επρόκειτο να αλλάξει πολιτική. Βρεθήκαμε λοιπόν με ένα στρεβλό, στραβωμένο εργαλείο να χειριστούμε μια νέα κρίση μεταναστευτική. Αυτό πράγματι ήταν κάτι που δεν μπορούσε να προβλεφθεί και έπρεπε να το χειριστούμε. Υπήρξαν και δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις, όμως τώρα έχουμε κάτι τελείως καινούριο, ένα πιο αιχμηρό, πιο αν θέλετε λειτουργικό και αποτελεσματικό εργαλείο στα χέρια μας, και ήδη τα πρώτα αποτελέσματα φαίνονται. Είμαι ικανοποιημένος με την πορεία των τελευταίων εβδομάδων στη μεταναστευτική πολιτική της χώρας.
Κύριε Υπουργέ, δήμαρχοι, περιφερειάρχης, τοπικοί φορείς, απλός κόσμος, ανεξάρτητα σε ποιο πολιτικό χώρο ανήκουν και πώς τοποθετούνται ιδεολογικά και πολιτικά, βλέπει κανείς ότι είναι εναντίον σας. Και μάλιστα κυρίαρχο, εκτός από το δεν αντέχουμε και δεν μπορούμε να δεχτούμε κλειστές δομές κλπ., είναι ότι μας κοροϊδέψατε. Δηλαδή, ακούγαμε για κλειστά, θα κλείσετε, θα σφραγίσετε τα σύνορα, τα θαλάσσια. Δεν υπάρχει δυνατότητα να σφραγιστούν. Ακούγανε μάλλον ότι δεν θα υπάρξουν νέες δομές. Υπάρχουν κλειστές δομές. Αυτή η έλλειψη, η ρήξη εμπιστοσύνης δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα για να εφαρμόσετε το σχέδιό σας σε ένα τόπο που είναι τόσο πολύ σε ένταση.
Να ξεκινήσω λέγοντας ότι δεν προσάπτω και δεν κατηγορώ για τίποτα τις τοπικές κοινωνίες. Άλλο είναι οι δημοτικοί άρχοντες που πρέπει να έχουν μια θέση ευθύνης. Αλλά οι τοπικές κοινωνίες δεν πρέπει να κατηγορηθούν. Γιατί δεν είναι άλλοι άνθρωποι από εκείνους που το 2015 καλοδέχτηκαν, υποστήριξαν, βοήθησαν τους τότε μετανάστες και πρόσφυγες που ερχόντουσαν κατά κύματα στην Ελλάδα. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι λοιπόν. Εκείνοι που άνοιξαν τα σπίτια τους τότε, σήμερα τα κλείνουν. Υπάρχει μια κόπωση των τοπικών κοινωνιών στο μεταναστευτικό και πρέπει αυτό να το λάβουμε υπόψη μας. Εδώ όμως αρχίζουν και οι παρανοήσεις. Ποια είναι η πολιτική της κυβέρνησης? 6 σημεία έχει. Πρώτον, ενίσχυση των συνόρων, ενίσχυση και αυστηροποίηση των ελέγχων, ένα. Δεύτερον, νέα κέντρα, αυστηρά ελεγχόμενα και κλειστά. Τρίτον, πολλές επιστροφές. Τέταρτον, επιτάχυνση των διαδικασιών για το άσυλο, ώστε να ξέρουμε νωρίς ποιοι έχουν δικαίωμα και ποιοι δεν έχουν.
Θα δεχθεί η Ευρώπη κλειστά κέντρα.
Έλεγχος μη κυβερνητικών οργανώσεων, σας έρθω αμέσως. Και τελευταίο, η διεθνοποίηση και η δράση μας στην Ευρώπη, που είναι μια πολύ δύσκολη προσπάθεια και με την Τουρκία και με χώρες όπως το Αφγανιστάν. Το διεθνές μέτωπο της μετανάστευσης είναι εξίσου δύσκολο και σκληρό με το εσωτερικό. Απέναντι σε αυτή την πολιτική, λοιπόν, αποφασίζουμε τα κέντρα. Θέλω να εξηγήσω πώς λειτουργούν τα κέντρα. Τα κέντρα, τα νέα κέντρα.
Τα κέντρα πάλι
γιατί
λεφτά,
ακούσαμε χρήματα. Τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη να λέει εντελώς κλειστά, να μην βγαίνουν καθόλου έξω.
Είναι απολύ...
Και αυτό δεν ξέρω αν με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι κάτι που μπορεί να λειτουργήσει.
Τα απολύτως κλειστά κέντρα
και αν
που σχεδόν...
θα χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τα πολύ κλειστά κέντρα, απόλυτα κλειστά κέντρα τα οποία προσωμιάζουν ουσιαστικά με φυλακές δεν χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και επομένως το κόστος μεγάλο όταν έχει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που πρέπει να τους περιορίσει για να τους ελέγχεις, δεν μπορεί να γίνει. Και όταν λέω δεκάδες χιλιάδες, ενώ σε όλα τα νησιά, για να μην παρεξηγηθώ. Ποια θα είναι η μορφή των νέων κέντρων? Είναι αυστηρά επιτηρούμενα. Αυστηρά επιτηρούμενα και θα έχουν ουσιαστικά τρεις χώρους. Δύο κλειστούς, ξεχωριστούς. Ο ένας κλειστός χώρος για εκείνους που μόλις φτάνουν στη χώρα και θα μένουν 25 μέρες, επί 25 μέρες maximum, δηλαδή όσο χρόνο χρειάζονται, αυτοί που παρανόμως έρχονται στην Ελλάδα, να ελεγχθεί το αίτημά τους κτλ. Δεύτερος κλειστός χώρος, εκεί που έχουμε παραβατικές συμπεριφορές και που έχουν πάρει αρνητικές αποφάσεις για άσυλο. Δεν τους χορηγείται άσυλο και έχουν και παραβατική συμπεριφορά. Αυτοί κρατώνται στο δεύτερο κλειστό χώρο του μεγαλύτερου κέντρου. Ο υπόλοιπος χώρος του κέντρου είναι που θα μένουν, που θα τρώνε, που θα είναι τα κτίρια της διοίκησης και που θα γίνονται συνεντεύξεις. Και όλο αυτό θα είναι αυστηρά επιτηρούμενο με κάρτες εισόδου και εξόδου και κλειστά 100% το βράδυ. Όλο αυτό είναι μια σαφής αυστηροποίηση που σέβεται τους διεθνείς κανόνες και τις υποχρεώσεις της χώρας, αλλά ταυτόχρονα ακούει, σέβεται και προστατεύει την ανάγκη να αισθάνονται οι πολίτες ασφαλείς.
Μπορείτε να μας δώσετε ένα παράδειγμα?
Γι' αυτό και υπάρχει μια και εδώ υπάρχει μια παρανόηση. Πολλοί από τις τοπικές από τους τοπικούς άρχοντες λένε ότι αν θα γίνουν τα κέντρα δεν θα υπάρξει αποσυμφόρηση των νησιών. Το θέτουν δηλαδή σε μια λογική ή τα κέντρα ή αποσυμφόρηση. Είναι απολύτως λάθος, είναι και τα κέντρα και η αποσυμφόρηση. Ακριβώς με τα νέα κέντρα που θα μας βοηθήσουν στην επιτάχυνση της εξέτασης ασύλου, θα έχουμε και μεγαλύτερες επιστροφές. Και θα γίνεται ταυτόχρονα και αποσυμφόρηση.
Μα το λένε οι άνθρωποι με την έννοια ότι αν δεν πάει αποσυμφόρηση προς την ενδοχώρα.
Νομίζω ότι είναι μια παραμόρφωση της πολιτικής μας. Η πολιτική μας λοιπόν είναι και νέα αυστηρά κέντρα και κλειστά και αποσυμφόρηση των νησιών.
Αν
και
το λέω με έμφαση. Μία ακόμα εγώ. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Πραγματικά δεν έχω πάρει καμία απάντηση. Γιατί δεν έχει τύχει, μπορεί να ξέρετε εσείς. Μπορείτε να μου πείτε πώς αυτός ο χώρος με 5.000 κόσμο, με 6.000 κόσμο, μπορεί να επιτηρηθεί? Πώς είναι εφικτό αυτό? Υπάρχει καταρχήν? Αλλού
η πρόβλεψη
είναι... Υπάρχει χώρα στον κόσμο που να έχει 7.000 ανθρώπους? Δεν θα πω εγώ τη λέξη ματρωμένος, γιατί μπορεί να μην είναι. Περιγράψατε κάπως τα πράγματα. Πώς γίνεται αυτό? Πώς έχει τον έλεγχο?
Πρώτα απ' όλα μιλάμε, αυτή τη στιγμή είναι 40. Αυτά τα κέντρα προβλέπουν για 20.000. Οι άλλοι θα φύγουν έτσι και θα αντικατασταθούν τα παλαιά με τα καινούρια. Αυτό το λέω για να είναι σαφές.
Αυτό προϋποθέτει να σταματήσουν οι ροές, βέβαια.
Θα αντικατασταθούν τα παλαιά. Αυτή είναι η πολιτική
της κυβέρνησης. Γιατί αν οι ροές μείνουν οι ίδιες ή μεγαλώσουν.
Όλη αυτή η πολιτική έχει μεταξύ άλλων και ως σκοπό να αποτρέψει και να μειώσει τον αριθμό των ροών. Πάμε όμως αυτό που ρωτάτε. Η ασφάλεια και η φύλαξή τους. Θα ενισχυθούν με την διπλάσια από την παρούσα δύναμή τους οι αστυνομικές δυνάμεις στα νησιά. Και αυτό θα γίνει και με την τοποθέτηση εκεί των νέων συνοροφυλάκων που πρόκειται και έχουν αρχίσει να προσλαμβάνονται. Επομένως, η ασφάλεια είναι μείζον θέμα, αλλά έχει προβλεφθεί και αυτό. Θα ενισχυθούν κατά 100% οι παρούσες αστυνομικές δυνάμεις στα νησιά μας.
Μάλιστα.
Κύριε Υπουργέ, θα σας απελευθερώσουμε για να ξεκινήσετε για τη Βουλή. Μετά τους τίτλους ειδήσεων, δηλαδή και 32 και 33 λεπτά, θα σας πάρουμε τηλέφωνο. Σας δίνω ερώτηση
η ανάκριση για, δουλειά, συνεχίζεται.
Για δουλειά, για το δρόμο, για το αυτοκίνητο, για να μας απαντήσετε. Λέω τώρα εγώ, μπορεί να είναι ανόητη η ιδέα μου, τη ρίχνω για να ακούσουμε την απάντηση από την κυβέρνηση. Γιατί δεν επιλέγετε έναν χώρο, δεν ξέρω αν αυτό θα είναι ένα νησί, ή θα είναι ένα αραιοκατοικημένο νησί, ή θα είναι ένας χώρος στην υπηρετική χώρα, και να χτίσετε μια νέα πόλη. Δηλαδή, γιατί δεν επιλέγετε, αντί για τα κλειστά κέντρα, να δημιουργήσετε μια νέα πόλη με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, που θα δώσει δουλειά σε ελληνικές εταιρείες και θα βοηθήσει και στην ανάπτυξη της οικονομίας. Γιατί το να χτίσεις μια ολόκληρη πόλη 25-30 χιλιάδων κατοίκων σήμερα στην Ελλάδα είναι ίσως το μεγαλύτερο αναπτυξιακό project μαζί με αυτό του ελληνικού. Μην απαντήσετε.
Ναι, ακούγεται απλό, αλλά είναι πάρα πολύ σύνθετο.
Θα μας τα πείτε μετά. Θα μας τα πείτε μετά. Καλημέρα, Υπουργέ.
Ευχαριστώ πολύ. Σας να είστε καλά από το αυτοκίνητο, λοιπόν.
Στο αυτοκίνητο. Δεν σας απελευθερώνουμε.
Χαιρετώ
δηλαδή
τους ακροατές από το στούντιο και θα τους συναντήσω από το αυτοκίνητο.
Λοιπόν. Να θυμίσω, φίλες και φίλοι, τους χορηγούς μας. Μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα, ο Όμιλος ΟΤΕ, Κοσμοτέ. Και αν είστε ιδιοκτήτης μικρομεσαίας επιχείρησης και έχετε επαγγελματική σελίδα στο Facebook, αλλά όχι site, τώρα μπορείτε να φτιάξετε το site σας με ένα μόνο κλικ. Με το Κοσμοτέ Click and Site μπορείτε να κάνετε την επαγγελματική σας σελίδα στο Facebook site, κυριολεκτικά με ένα κλικ. Και η συντήρησή του είναι πανεύκολη, αφού δεν κάνετε απολύτως τίποτα. Ανανεώνετε τη Facebook σελίδα σας και αυτόματα ανανεώνετε και το site σας. Θα τα βρείτε όλα στο cosmote.gr, κάθετος click and site, ενώ μπορείτε να καλείτε και στο 13818 για περισσότερες πληροφορίες. Και βέβαια μαζί μας η πρωτέργεια, ο τομέας ενέργειας της Μυτιληναίος, του μεγαλύτερου ιδιώτη παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, προσφέροντας σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 200.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την πρωτέρια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέρια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Καλέστε 18311, επισκεφτείτε το protergia.gr ή ένα από τα καταστήματα Πρωτέρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Τίτλοι ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί. Must try to ignore that in me.